Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi, tanggal 27 Muharram 1435 Hijriah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Shalawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa tadi adalah merupakan salah satu bacaan zikir pagi yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan doa tadi sangat cocok untuk dibaca memang setiap paginya. Dan begitulah setiap perkataan yang muncul dari wahyu Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa selalu selaras dengan kehidupan dan apa yang dibutuhkan oleh manusia ketika dia mengarungi kehidupan di dunia. Coba perhatikan doanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Wahai Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu yang bermanfaat, seseorang akan bisa beramal. Dan ini poin penting. Saya lihat di ibu kota ini, walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali majlis-majlis ta'lim yang di dalamnya dikaji ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salafus saleh. Dan itu nikmat Allah Subhanahu wa taala, tersebarnya majlis-majlis ta'lim. Akan tetapi menuntut ilmu hanyalah sebuah langkah pertama untuk menuju jalan yang lurus. Setelah menuntut ilmu, dibutuhkan mengamalkan ilmu tersebut. Dan salah satu tanda ilmu yang bermanfaat, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasr Sa'di rahimahullah, bahwa salah satu tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mewariskan amal pada orang yang berilmu tersebut. Salah satu tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mewariskan pengamalan terhadap ilmu tersebut. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an 'umrihi fi ma afna." Tidaklah bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa, wa an 'ilmihi fi ma fa'al, dan tentang ilmunya dia amalkan pada hal apa. Makanya al-ilmu wal 'amalu mutalaziman la yanfakku ahaduhuma 'anil akhar. Ilmu dan amal, dua hal yang saling berkaitan, yang tidak boleh salah satunya terlepas dari yang lainnya. Jika orang berilmu tanpa beramal, maka dia akan mendapatkan cap dari Allah subhanahu wa ta'ala, al-maghdubu alaihim, orang-orang yang dimurkai atas mereka. Jika beramal tanpa ilmu, dia akan mendapatkan cap dari Allah subhanahu wa ta'ala, ad-dallun, orang-orang yang sesat. Makanya doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal pagi sebelum mengerjakan aktivitas apapun, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mewariskan amal. Berapa banyak orang mengikuti kajian, berapa banyak orang mengikuti daurah-daurah ilmiah syar'iyah, khatam kitab ini, khatam kitab ini, tetapi yang dibutuhkan adalah al-ilmu wal-amal, ilmu dan amal. Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sering menyebutkan udkhulul jannata bima kuntum ta'lamun atau ta'malun, ta'lamun atau ta'malun, mim dulu atau lam dulu, ya. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan atas apa yang telah kalian amalkan. Meskipun surga bukan berteran dari amal, tetapi amal adalah salah satu sebab yang dengannya Allah merahmati hamba tersebut sehingga seseorang masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, doa tersebut sangat luar biasa, sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan amal, yang mendatangkan khasyah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari siksa-siksanya, yang mendatangkan rogbah, yang mendatangkan harap, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan ampunannya dan rahmatnya. Itu ilmu yang bermanfaat, dan itu awal mula permintaan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari, di setiap harinya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilman nafi'an wa rizqan tayyiban. Rizki yang bermanfaat, yang baik. Rizki yang halal. Karena bagaimanapun seorang manusia hidup, dia membutuhkan rizki. Dia butuh untuk makan, minum, menafkahi anak dan istri. Maka dia butuh rizki, tetapi bukan sekedar rizki. Rizqan tayyiban, rizki yang baik. Dan rizki yang baik dibagi menjadi dua. Yang pertama, dihasilkan dari cara yang baik. Rizki yang baik adalah dihasilkan dari cara yang baik. Yang kedua, rizki yang baik tersebut adalah makanan-makanan yang halal dan segala macam perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang dikonsumsi oleh manusia. Dan manusia sangat membutuhkan itu. Kemudian hal yang ketiga yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. 1x24 jam setiap harinya manusia seperti itu, matahari terbit tenggelam, semua manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, wahai manusia sembahlah, ibadahilah Rabb kalian yang memelihara kalian. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di sini dibutuhkan yang ketiga, yaitu amalan mutaqabbala. Dan ingat, ketika seorang beramal, konsep beramal dalam Islam bukan hanya sekedar beramal, tetapi bagaimana amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi ukuran bagi seorang muslim, terutama yang sudah menuntut ilmu. Yang ahli sholat banyak, yang ahli masjid banyak, yang ahli baca Al-Quran banyak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Artinya tidak semua yang beramal diterima. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yusalli." Sesungguhnya seseorang salat. "Wa la yahsulu lahu min ajri illa usruha." Dia tidak mendapatkan pahala dari salatnya kecuali 1/10-nya, tus'uha 1/9-nya, thumunuha 1/8-nya, sub'uha 1/7-nya, sudusuha 1/6-nya, sampai yang terakhir nisfuha, setengahnya. Batasan maksimal dari sholat kita yang diterima hanya setengahnya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika orang sholat, yang paling terpenting adalah dalam pikiran dia, bagaimana sholat saya diterima. Karena sebagian orang ada punya prinsip tersendiri, yang penting kan selesai wajibnya, sudahlah. Tidak. Kita sebagai orang yang menuntut ilmu, umat Islam yang sudah meninggikan derajatnya dengan menuntut ilmu harus lebih dari itu. Yaitu bagaimana amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang diterima amalannya. Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Berarti ada di sana amalan-amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk mengucapkan doa ini setiap pagi. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kemudian selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah semua keburukan tersebut bermula dari dosa dan maksiatku. Kalau kita perhatikan tema semua keburukan, keburukan yang dimaksud adalah keburukan baik dalam perihal duniawi atau perihal ukhrawi yang berkaitan dengan akidah seseorang, ibadah seseorang, atau keburukan yang berkaitan dengan diri seseorang secara pribadi, keluarganya, kemudian ekonominya. Semua keburukan berasal dari dosaku, berasal dari maksiat yang kita kerjakan. Sekarang kita ingin mendudukkan dulu apa itu maksiat. Ibnu Manzur rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Lisanul Arab mengatakan, al-ma'siyatu atau al-isyanu khilafu ta'ah. Secara bahasa, maksiat artinya kebalikan dari ketaatan. Kebalikan dari ketaatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama besar abad ke-8 Hijriah, dalam kitab Majmu'ul Fatawa beliau berkata, "Al-ma'siyatu hiya mukhalafatul amri syar'i. Faman khalafa amra Allah alladhi arsala bihi rusuluh wa anzala bihi kutubah faqad 'asa." Artinya, maksiat adalah menyelisihi perkara syariat, apapun bentuknya. Apabila itu sebuah perintah, dia tinggalkan, ini namanya penyelisihan, maka itu disebut maksiat. Apabila itu sebuah larangan, dia kerjakan, maka ini sebuah penyelisihan, maka itu disebut maksiat. Maka kata beliau, barang siapa yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala titipkan pada rasul-rasul yang diutusnya, atau yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitab-kitab suci yang Allah turunkan, maka orang tersebut disebut dengan maksiat. Dalam perkataan beliau yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, al-ma'asi hiya ta'kul tarkul ma'murat wa fi'lul mahdhurat. Perhatikan, maksiat adalah, kenapa saya ingin mendefinisikan ini? Karena sebagian orang merasa nyaman dengan maksiat. Salah satu sebabnya, ternyata dia tidak paham apa itu batasan maksiat. Dia anggap bahwasanya hal itu biasa dikerjakan oleh seorang manusia. Dia anggap bahwasanya bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya itu dianggap biasa. Padahal di sana ada semacam larangan yang dia langgar. Makanya kita ingin mendudukkan dulu maksiat. Apa definisi maksiat sehingga seseorang akan paham dengan definisi tersebut sehingga dia menjauhi maksiat tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan, al-ma'asi hiya tarkul ma'murat wa fi'lul mahdhurat. Maksiat adalah meninggalkan hal-hal yang diperintahkan dan mengerjakan hal-hal yang dilarang. Ini maksiat. Beliau mengatakan, au tarku ma aujaba wa furidha min kitabihi au ala lisan rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau meninggalkan apa yang diwajibkan dan difardukan dari kitabnya atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wartikabu ma nahallahu anhu au rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min al aqwal wal af'al al zahirah wal batinah, atau mengerjakan apa yang dilarang di dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perbuatan ataupun ucapan yang lahir ataupun yang batin. Itulah definisi maksiat. Mudah-mudahan setelah ini kita paham apa itu maksiat sehingga kita bisa, kalau dia perintah, jika ditinggalkan berarti itu maksiat. Kalau dia larangan, jika dilanggar berarti itu adalah maksiat. Apa saja perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ditinggalkan maka itu kategori maksiat. Contoh, ingin contoh? Makhluk pertama kali yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala siapa? Iblis. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikatnya, dan di situ ada iblis, sujudlah kalian seluruhnya, maka seluruh malaikat pun sujud kecuali iblis. Dia enggan dan dia menyombongkan diri, akhirnya dia termasuk orang-orang yang kafir. Bapak ibu saudara saudari, kalau kita perhatikan dan kita kaitkan dengan definisi tadi, kita bisa ambil bahwasanya iblis bermaksiat dari sisi apa? Hah? Meninggalkan perintah. Bisa dipahami sekarang? Itu maksiat, meninggalkan perintah. Unsur pertama dari maksiat adalah meninggalkan perintah. Unsur kedua dari maksiat adalah mengerjakan larangan. Dan itu yang terjadi pada kaum-kaum terdahulu. Yahudi dilarang untuk, kaum Yahudi dilarang untuk mengambil ikan ataupun memancing ikan pada hari Sabtu. Dia kerjakan memancing ikan pada hari Jumat, kemudian dia ambil pada hari Ahad. Sama, tidak ada bedanya. Ya, kaum Nasrani, mereka dilarang untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan Nabi Isa alaihi salam sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan sekedar Nabi Isa alaihi salam. Akan tetapi juga ada malaikat Ruhul Kudus yang dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya maksiat. Dari sisi apa? Mengerjakan larangan. Sudah bisa dipahami sekarang maksiat? Apapun perintah Allah di dalam Al-Quran ataupun melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jika ditinggalkan maka itu berarti maksiat. Apapun larangan Allah di dalam Al-Quran ataupun melalui hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jika dikerjakan, jika dilakukan, jika dilanggar, maka itu adalah maksiat. Kalau sudah kita pahami ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin menyebutkan beberapa penemuan tentang maksiat. Beberapa penemuan tentang maksiat. Pertama, ketahuilah, maksiat, satu maksiat yang dikerjakan oleh manusia akan mengajak teman-temannya yang lain. Satu maksiat Anda kerjakan, maksiat yang lain menunggu untuk dikerjakan oleh Anda. Coba perhatikan perkataan Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu yang disebutkan di dalam kitab Al-Mafsal fi Fiqh Da'wah ilallah. Beliau mengatakan, kana Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu yaqul, sering, senantiasa Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu berkata, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ta'atillah fa'lam anna laha 'indahu akhawat." Subhanallah. Jika kamu melihat seorang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah, maka ketahuilah bahwa ketaatan tersebut akan mendatangkan saudara-saudara lainnya. Artinya mendatangkan ketaatan-ketaatan lainnya. Nanti saya akan contohkan. Wa idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ma'siyatillah fa'lam anna laha 'indahu akhawat. Dan jika engkau melihat seseorang mengerjakan maksiat kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya maksiat tersebut mengajak saudara-saudaranya yang lain. Mengajak saudara-saudaranya yang lain. Kita ingin contohkan. Satu ketaatan akan mengajak kepada ketaatan-ketaatan yang lain. Contoh. Orang yang menuntut ilmu syar'i seperti Bapak, Ibu, Saudari-saudari sekalian. Menuntut ilmu syar'i sebuah ketaatan. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Laisa syai'un." Tidak ada sesuatu ahabbu ilayya ba'dal faridati min talabil ilm, yang lebih aku cintai setelah mengerjakan hal-hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, laisa syai'un a'zamu talabul ilmi la ya'diluhu syai'in sahhatin niyyah. Menuntut ilmu tidak ada yang bisa menandingi amalannya jika niatnya benar. Nah sekarang, menuntut ilmu yang Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikerjakan sekarang, hadir setiap Sabtu di majelis ini, berganti-gantian ustadz yang mengisi di sini, apa ketaatan-ketaatan yang Bapak dapatkan? Pertama, menuntut ilmu. Yang kedua, duduk di masjid. Duduk di masjid, Pak. Bukan sembarangan duduk. Duduk yang sekali orang duduk akan didoakan oleh malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, rahmati si fulan. Ampuni si fulan. Terima taubat si fulan. Kemudian yang ketiga, Bapak bisa menyambung tali silaturahim, menyambung kekerabatan, menyambung persahabatan, berteman karena Allah. Yang keempat, di dalam menuntut ilmu sendiri, Bapak bisa bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, di dalam menuntut ilmu, Bapak bisa mendengarkan ayat suci Al-Qur'an. Yang kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Saya ingin mengupas sedikit tentang ayat itu. Jika dibacakan kepada kalian ayat Al-Qur'an, maka dengarkanlah, kemudian diamlah. Dengarkanlah dan diamlah dengan seksama untuk mengambil faedah, la'allakum turhamun. Lihat kata-kata la'allakum. Jika, para ulama tafsir mengatakan, jika kalimat la'alla berasal dari Allah, maka itu wajib hukumnya. Artinya apa? Semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang mendengarkan Al-Qur'an, kemudian dia mendengarkannya dengan seksama, diam untuk mengambil faedah dari ayat yang disebutkan tersebut, la'allakum turhamun, wajib bagi kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Indah kan menuntut ilmu? Indah. Maka wajar Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu di dalamnya, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Karena di dalamnya ada akhwatu ta'at. Ada saudari-saudari dari ketaatan-ketaatan yang didapatkan dari amalan menuntut ilmu. Ini yang disebutkan oleh Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Dan seorang sahabat ketika menyebutkan sebuah perkataan yang penuh makna, itu tentunya berasal dari guru-guru mereka. Yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebalikannya, Pak. Wa idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ma'siyatillah fa'lam anna laha 'indahu akhwan. Dan jika kamu melihat seseorang mengerjakan ketaatan kepada Allah, ketahuilah bahwasanya maksiat yang satu itu mempunyai saudari-saudarinya. Artinya akan mengajak kepada maksiat-maksiat yang lain. Ingin contohnya, Pak? Perhatikan. Perkataan yang sangat menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau, dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Beliau mengatakan, nih, yang masih suka musik. Ya? Yang masih suka musik, perhatikan. Wal ma'azifu hiya khamrun nufus. Al ma'azif, alat-alat yang mengeluarkan musik, atau dikatakan oleh para ulama, al ma'azif, musik itu tersendiri, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Wal ma'azif, dan alat-alat musik, atau musik itu tersendiri, alunan musik itu tersendiri, hiya khamrun nufus, dia adalah pemabuk jiwa. Taf'alu bin nufus a'zama mimma taf'alu humayyal ku'us. Dia berbuat kepada jiwa lebih dahsyat daripada apa yang diperbuat oleh cangkir-cangkir panas dari khamr. Musik memabukkan jiwa lebih dahsyat daripada cangkir-cangkir yang berisi khamar memabukkan diri seseorang. Itu yang diinginkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan, fa idza sukiru bil aswat halla fihi musyrik. Jika mereka telah mabuk dengan nyanyian-nyanyian, telah mabuk dengan suara-suara alunan-alunan, maka
akan masuk ke dalam diri mereka kesyirikan. Ini saudari pertama dari musyrik, kesyirikan. Kemudian wamalu ilal fawahish, dan mereka condong kepada perbuatan-perbuatan fahishah. Saya sering mengatakan di majelis ini, para ulama seperti Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ulama abad ke-7 Hijriah dari mazhab Syafi'i, dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, sering mengatakan al-fahishatu idza tutlaqu tadullu 'alal jima'. Fahishah jika dikatakan, diucapkan, maka menunjukkan kepada perbuatan jima' atau perbuatan syahwat yang diharamkan dari seorang lelaki kepada perempuan. Bapak Ibu saudara-saudari, setelah mereka mabuk dengan musik tersebut, maka masuk ke dalam diri mereka kesyirikan. Ini saudari yang pertama, wa malu ilal fawahish. Kalau sudah masuk kesyirikan, ada saudari yang kedua dari musik tadi. Mereka lebih condong kepada perbuatan fahisyah. Maka tidak heran kalau seandainya ada penyanyi-penyanyi, laki-laki ataupun perempuan, ketika asik-asik musik, buka baju. Ada enggak? Ada enggak? Ada? Pernah nonton ya? Kena loh. Ya. Perhatikan. Tidak heran. Buka bagian belakang, buka bagian depan, tidak heran. Ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dari musik akan menjalar kepada maksiat-maksiat lainnya, ilal fawahish wa ilal zulm, dan condong, lebih condong lagi kemana? Kepada perbuatan zalim. Tidak heran konser-konser musik banyak kegaduhan di dalamnya, banyak wanita-wanita yang direnggut kesuciannya di dalam konser tersebut. Banyak perbuatan-perbuatan zalim, saling senggol sana, saling senggol sini. Kezaliman. Dan kezaliman secara bahasa, wad'u syai' fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Orang lagi enak-enak tidur, kaum muslim lagi enak-enak tidur. Ini konser musik yang begitu luar biasa mengganggu kakek nenek yang sedang sakit, orang sakit, bayi yang mau tidur. Zalim. Makanya satu maksiat akan mengajak kepada maksiat-maksiat lainnya. Wa yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu wa yaznun. Tidak sedikit kalau sudah masuk kepada perbuatan zalim, akhirnya apa? Membunuh jiwa seseorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh. Wa yaznun, dan setelah itu yang paling terakhir, berzina dari musik tersebut. Coba lihat. Kemudian beliau mengatakan, wa hadhihi thalathatu mawjudatun katsiran fi ahli sama'il ma'azif. Tiga hal ini, ya. Yang pertama tadi berbuat fahisyah, kemudian yang kedua membunuh, kemudian yang ketiga berzina. Yang pertama kesyirikan, berbuat membunuh, kemudian berzina. Tiga hal ini banyak terdapat pada orang-orang yang suka terhadap musik. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penemuan pertama. Bahwasanya orang yang bermaksiat lambat laun dia akan ngajak kepada saudara-saudaranya yang lain. Ingin contoh yang lain? Maksiat mengajak saudara-saudarinya yang lain. Saya tidak akan berbicara ketaatan, karena judul kita adalah semua keburukan bermuara dari dosa dan maksiatku. Maka saya tekankan kepada maksiat. Maksiat contohnya yang lain, orang minum khamr. Apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an tentang minum khamr? Minum khamr bisa mendatangkan al-baghdha wasyahna, mendatangkan permusuhan, mendatangkan pertikaian, pertengkaran, perkelahian, dan itu terbukti. Orang yang minum khamr tidak lepas daripada kelahi, tidak lepas daripada membunuh. Mari kita runut biar kita lebih paham bahwasanya memang maksiat mengajak kawan-kawannya. Maka nanti kalau sudah kita paham ini pesan yang akan saya sampaikan nantinya. Kalau sudah kita pahami bahwasanya maksiat akan mengajak kawan-kawannya yang lain ke mengajak kepada maksiat-maksiat yang lain, maka janganlah seperti ini. Ini pesannya nanti terakhir. Contoh minum khamr. Minum khamr, habis minum khamr ngapain? Hah? Mabuk. Hilang akal. Yang kedua ngapain? Saling jotos-jotosan, saling senggol-senggolan. Ya, kemudian memukul orang, tidak sedikit membunuh orang. Setelah membunuh orang, pergi keluar dari tempat minum khamr tersebut, pulang ke rumahnya, melihat ibunya di tengah rumah, lagi dalam keadaan tidur atau ibunya dalam kamar, dia mabuk, hilang akalnya. Apa yang dilakukan pada ibunya? Menyetubuhi ibunya, na'udzubillah. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Karena dia baru sadar menyetubuhi ibunya, dia takut, dia bunuh ibunya. Setelah dia bunuh ibunya, dia bingung, dia kacau, kalap, tidak bisa berpikir. Apa yang terakhir? Bunuh diri. Selesai, Pak. Terkumpul semua dosa besar. Subhanallah. Al-ma'siyatu fa'lam annal ma'siyata laha indahu akhwat. Ketahuilah bahwasanya maksiat mempunyai kawan-kawannya yang lain. Maka ini pesannya, jangan pernah bermaksiat walau sekecil apapun. Jangan pernah meremehkan maksiat walau sekecil apapun. Kenapa demikian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena sekali orang bermaksiat, maka akan mengajak kawan-kawannya yang lain. Jangan pernah bermaksiat walau sekecil apapun, usahakan. Kemudian penemuan yang kedua tentang maksiat. Ketahuilah, sekali maksiat akan menjadikan kita kecanduan terhadap maksiat tersebut. Maksiat akan menjadikan kita kecanduan terhadap maksiat tersebut. Saya ingin bertanya, ada yang pernah dalam hidupnya pertama kali dia meninggalkan sholat? Dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat selalu pada waktunya meskipun kadang Senin Kemis, ya sholatnya kadang di awal waktu, kadang di akhir waktu. Tapi untuk perkara sholat, maka no way dia meninggalkan sholat. Dia paham benar bahwasanya sholat adalah salah satu inti ajaran Islam. Tetapi pada suatu waktu dia meninggalkan sholat dan dia kalah dengan bisikan syaitan. Apa yang terjadi pada orang tersebut? Yang terjadi adalah mungkin pertama kali dia akan merasa berat dengan meninggalkan sholat tersebut, malu terhadap Allah, merasakan dosa besar. Tapi kemudian kali yang kedua ketika dia meninggalkan sholat, perasaan tersebut melemah, perasaan merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala melemah, perasaan berat melakukan dosa tersebut melemah. Akhirnya semakin lemah, semakin dia meninggalkan sholat semakin lemah. Akhirnya menjadi kebiasaan. Apa penyebabnya ini? Kenapa orang satu kali maksiat, kemudian dia akan bermaksiat yang kedua, bermaksiat yang ketiga? Kenapa orang maksiat tersebut menjadikan dia kecanduan dengan maksiatnya? Salah satu sebabnya adalah di dunia tidak ada permintaan pertanggungjawaban. Bapak yang pegawai-pegawai, kemudian pekerja-pekerja di pabrik-pabrik, kan ada waktu kerja. Terlambat akan ditanya oleh atasan, dimintai pertanggungjawaban. Kenapa Pak terlambat? Kenapa Bu terlambat? Akan dimintai pertanggungjawaban. Besok harinya dia benar hati-hati, jangan sampai pernah terlambat lagi, jangan sampai pernah dipermalukan lagi. Dan itu untuk maksiat di dunia tidak ada. Tidak ada hitung-hitungan tentang maksiat di dunia. Ini yang menjadikan manusia kecanduan terhadap maksiat. Maka satu kali orang bermaksiat, kemudian akan diikuti dengan maksiat yang lain. Oh, ternyata ninggalin sholat gak ada apa-apanya tuh. Kayaknya biasa-biasa aja, awal-awal aja saya agak berat gitu. Tapi kok biasa-biasa aja? Subhanallah. Kenapa? Dan ini sesuai dengan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari, beliau berkata, "Innal yawma 'amalun wa la hisab, wa ghadan hisabun wa la 'amal." Hari ini yang ada hanya beramal, tidak ada hisab, tidak ada permintaan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan seseorang kadang merasa nyaman dengan maksiatnya. Oh, mana buktinya? Enggak ada maksiat memberikan dampak yang negatif kepada diri saya. Saya enjoy-enjoy aja. Bahkan tambah maksiat, tambah rezeki nambah. Betul enggak? Sebagian orang kadang-kadang diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala, penguluran waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin ninggalin sholat, kok bonus dari perusahaan semakin besar nih. Nominal rekening semakin membengkak. Padahal saya lagi maksiat. Maka ketahuilah Bapak Ibu, saudara-saudari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aita Allaha yu'til 'abda 'ala ma yuhib min ad-dunya wa huwa muqimun 'ala ma'asi, fa'lam annahu istidraj." Jika engkau melihat Allah memberikan kepada seseorang dari perkara-perkara dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, padahal dia sedang maksiat, ketahuilah bahwasanya itu adalah istidraj. Apa arti istidraj? Penguluran waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran kita sering bertanya. Saya sering ditanya oleh adik saya, "Kak, kenapa sih? Kita ini kan umat Islam. Kita ini beragama dengan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, kita puasa, kita taat kepada Allah. Tapi kok tingkat ekonomi kita ini menengah ke bawah? Kadang-kadang nyungsep, Kak. Itu tetangga. Orang yang tidak beribadah kepada Allah, ahli maksiat, bahkan kafir. Rumahnya tingkat 5. Mobilnya Mercy semua. Istrinya 4, Kak. Sering gak bertanya seperti itu? Ada pertanyaan seperti itu? Kenapa kok kayaknya umat Islam ini kere-kere aja gitu? Padahal kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya sangat gampang. Yang pertama tadi tentang istidraj. Pertanyaan seperti ini juga sama dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dalam riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi bersandar. Bersandar seperti itu, kemudian datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Ya Rasulullah, alasna ala haq wa hum ala batil?" Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Bukankah kita beragama Islam? Kita menyembah Allah di atas kebenaran dan orang-orang kafir di atas kekeliruan, di atas kesalahan, kekafiran? Kemudian cerita itu sebenarnya timbul dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang rebahan di atas tikar yang kasar, kemudian tikar tersebut dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membekas di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang putih yang mulia, dan punggung beliau sangat lembut. Jadi kalau ada yang kasar sangat membekas. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha falyuwassi 'ala ummatik." Wahai Rasulullah, coba engkau berdoa kepada Allah agar umatmu ini diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Faris war Rum, orang Persia dan Romawi, Yahudi dan Nasrani, hum aghnia wa hum la ya'budun Allah. Mereka itu orang-orang kaya dan mereka tidak menyembah Allah. Kenapa demikian? Kita yang menyembah Allah kok menengah ke bawah? Kadang-kadang bahkan di bawah derajat kemiskinan. Tetapi orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala diluaskan rizkinya. Apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan jawaban Rasulullah ini pelipur lara yang sering mengeluh seperti itu. Sholat-sholat, enggak kaya-kaya. ikut kajian-kajian setiap Sabtu di Sleeping, gak kaya-kaya, aduh, dapat gaji cuma salam tempel doang, 3 hari setelahnya ngutang. Ustaz kayaknya pengalaman banget. Iya bener. Baik, perhatikan jawaban ini yang dikatakan oleh Umar, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah mudah-mudahan menjadi pelipur lara bagi orang-orang muslim yang senantiasa istiqamah dengan imannya, senantiasa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masih dalam tahap ekonomi yang rendah. Perhatikan kata beliau, ulaika qaumun ujilat lahum thayyibatun fil hayati dunya. Mereka adalah orang-orang yang disegerakan nikmatnya di dunia. Kalau ingin segera nikmatnya di dunia, artinya apa, Pak? Di akhirat tidak ada sama sekali secuil pun nikmat, yang ada cuma apa? Cuma siksa, siksa, siksa. Bahkan Allah mengatakan, kullama nadijat juludum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka hangus, gosong, kami gantikan dengan kulit yang lain agar mereka merasakan siksa. Terus seperti itu. Tidak ada sama sekali secuil pun nikmat. Bahkan saking bosannya orang-orang kafir di neraka, mereka mengatakan kepada Malik Khazinun Nar, Malik pa, malaikat neraka, ya Malik, liqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, sudah matikan saja kami. Bilang kepada Rabbmu, matikan saja kami. Bosan kami dapat siksa. Subhanallah. Orang disiksa sampai bosan, Pak. Kalau ingin seperti itu, silahkan kaya di dunia. Dengan kekafirannya. Dengan ketidaktaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban tersebut mudah-mudahan pelipur lara dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatun fil hayati dunya. Mereka adalah orang-orang yang disegerakan nikmatnya di dunia. Artinya nanti di akhirat tidak ada lain kecuali apa, Pak? Siksa. Ingin ekonomi tinggi, kaya, gaji selangit, jabatan luar biasa, kalau seandainya lewat di depan orang, siap, Pak. Tapi masuk neraka. Ayo, pilih mana? Ya? Ingin siap, Pak, tapi masuk surga katanya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini belum materi ya, ini baru mukaddimah ya. Karena judul kita adalah semua keburukan bermuala dari dosa dan maksiatku. Saya ingin menyebutkan keburukan-keburukan apa dari maksiat sehingga orang menjadi takut, menjadi tertahan, menjadi benteng baginya untuk melakukan maksiat walau sekali. Tapi saya ingin menyebutkan sebuah penemuan-penemuan tentang maksiat dulu. Coba perhatikan lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi saya katakan yang kedua penemuan tentang maksiat, sekali maksiat orang bisa kecanduan. Maka jangan pernah nyoba-nyoba. Jangan pernah ada yang di antara kita mengatakan, "Ah, nyoba ah minum khamr gimana sih rasanya? Ah, nyoba ah judi, nanti kan bisa bertobat." Boleh gak gitu? "Ah, nyoba ah ninggalin sholat sekali doang, nanti bisa bertobat, nanti juga ditambal." Bahkan ada fatwa yang mengatakan katanya kalau ninggalin sholat bisa bersedekah, dan kalau ingin sedekah kepada kiainya yang ngasih fatwa tersebut. Aneh-aneh aja fatwanya, subhanallah, luar biasa ya. Kenapa orang tidak boleh mengatakan, "Nyoba ah maksiat sekali aja"? Apa sebabnya, Pak? Gak boleh kan? Sepakat gak boleh kan? Ada yang masih, "Ustaz gak apa-apa, bisa kan, bisa istighfar. Sekali aja kan bisa istighfar." Maka kita sepakat, Bapak Ibu, Bapak di atas ini, Ibu di bawah, sepakat bahwasanya tidak boleh orang mengatakan, "Saya ingin maksiat sekali aja, nanti bisa beristighfar, bisa bertobat kepada Allah." Allah kan Maha Pengampun. Allah sendiri yang berfirman, "Nabi ibadi anni anal ghafur rahim." Beritahukan kepada hambaku, wahai Nabi, Ibrahim bahwasanya aku adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Tapi dia lupa ayat setelahnya. Dia cuma memakai sepenggal ayatnya. Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim. Ayat setelahnya itu dan siksaku siksa yang sangat pedih. Ini dia lupakan. Nah, kenapa orang, ini penemuan ketiga berarti. Kenapa orang tidak boleh mencoba-coba maksiat dengan dalih dia bisa bertobat? Ini penemuan yang ketiga. Kenapa orang tidak boleh bermaksiat, mencoba-coba maksiat dengan dalih saya bisa bertobat? Yang pertama, dia tidak ada jaminan umurnya panjang sehingga bisa bertobat. Mungkin ketika maksiat, ketika orang yang lagi coba-coba berzina meninggal saat itu. Dimandikan aja sulit, Pak. Dikapani apalagi? Meninggal lagi begini, susah dicabutnya. Makanya, Pak, subhanallah. Abu Daqqaq Ibnu Ali kalau tidak saya beliau namanya, disebutkan dalam kitab At-Tadhkirah yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, "Man aktsara dzikral mauti ukrima bi tsalatsah." Siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan oleh Allah dengan tiga hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, bersegera bertobat. Orang yang banyak mengingat kematian, dia akan segera bertobat. Mengingat kematianlah yang bisa menahan seseorang dari maksiat. Yang kedua, nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah. Yang ketiga, qanaatul qalb, puas hati, tidak mudah mengeluh, tidak mudah sering-sering. Kalau ada, kalau orang kita duduk di samping orang tersebut yang ada cuma cerita sedih mulu. Ustaz saya begini, Ustaz istri saya sakit, Ustaz banyak utang, Ustaz cuma ngeluh aja kerjaannya. Nah, ini para ikhwas sekalian, obat itu mengingat kematian. Nah, sama seperti orang tadi, kalau seandainya ingin maksiat, ingatlah kematian. Jangan-jangan pas lagi maksiat mati nih. Lagi main judi mati nih jangan-jangan. Lagi mau jalan ke tempat maksiat mati nih. Anak-anak muda yang meskipun kadang-kadang ngaji di pengajian-pengajian salaf, tapi ketika sendirian di hadapan laptopnya ada akses internet, dia buka macam-macam, ingat mati, mati nih. Lagi melihat hal-hal yang diharamkan, mati nih. Subhanallah. Saya berpikir kadang-kadang kalau pas buka sesuatu yang diharamkan, mati. Ahmad Zainuddin di dalam berita nanti, Ahmad Zainuddin mati sambil melihat film yang tidak Subhanallah. Jangan di akhirat, di dunia saja sudah tercela. Ya? Ingat mati. Kalau ingin maksiat, ingat mati. Jangan-jangan pas lagi maksiat, mati. Makanya kembali ke permasalahan tadi. Tidak boleh seseorang mengatakan, saya ingin coba maksiat, nanti kan bisa bertobat. Maka jawabannya, dia tidak bisa menjamin umurnya sampai kapan sehingga dia bisa bertobat. Ada yang bisa menjamin dari ujung sampai ke ujung sini, bahwasanya kita akan keluar nanti setelah sholat zuhur dengan sehat wal afiat. Tidak ada. Bahkan ada yang bisa menjamin bahwasanya sekarang dirinya bisa bangun dengan sehat. Tidak ada. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kenapa seseorang dilarang untuk mengatakan saya ingin mencoba maksiat karena saya nanti bisa bertobat? Jawaban yang kedua adalah, dia tidak bisa menjamin jika umurnya panjang dia diberikan petunjuk untuk bertobat. Kalaupun umurnya panjang, tidak bisa menjamin dirinya untuk bertobat. Jangan-jangan semakin tua semakin menjadi. Ya? Tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Ada hadis yang tentang tua-tua keladi ini, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya semakin tua manusia, semakin dua hal dia menjadi-jadi. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahrumu ibnu Adam wa yashibbu minhu ithnatan. Bolehlah manusia tambah tua, tetapi tambah muda darinya dua hal. Al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal umur. Tamak terhadap harta dan suka umur yang panjang. Itu lihat saja orang-orang tua, Pak. Semakin tua, semakin ubanan, semakin suka harta. Semakin tua, semakin ubanan, semakin peot, semakin ingin umur panjang. Makanya, kalau nenek-nenek kita kalau lagi sakit, ayo cepat-cepat ke dokter. Kenapa? Semakin ingin umur panjang. Ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kalau seandainya kita bermaksiat, mencoba-coba maksiat, kemudian kita mengatakan, saya bisa bertobat nantinya. Maka kita katakan yang kedua. Dia, Anda tidak bisa menjamin diri Anda. Jika Anda umur panjang, Anda diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertobat. Yang ketiga, Anda tidak bisa menjamin. Jika umur Anda panjang, diberikan petunjuk untuk bertobat, taubat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa menjamin. Makanya tidak boleh seseorang mengatakan, saya coba-coba maksiat ah, nanti saya juga bisa bertobat. Coba-coba melakukan sihir, perdukunan, maksiat-maksiat yang luar biasa besarnya, karena berbau kesyirikan dan kekafiran. Nanti kan bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali-kali kan gak apa-apa nyoba-nyoba. Masa lurus terus? Ya, belok sedikit gak apa-apa. Nanti bisa lagi kembali ke jalan yang lurus. Maka jawabannya tiga tadi. Anda tidak bisa menjamin umur Anda sampai kapan. Yang kedua, Anda tidak bisa menjamin kalau seandainya umur Anda panjang, Anda diberi petunjuk untuk bertobat. Yang ketiga, Anda tidak bisa menjamin meskipun umur Anda panjang, diberikan petunjuk untuk bertobat, tapi tidak bisa menjamin taubat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penerimaan taubat di tangan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Fir'aun. Fir'aun itu beriman tidak, Pak? Hah? Beriman tidak? Beriman, Pak. Beriman dia. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hatta idza adraqahul gharq." Ketika Fir'aun benar-benar merasa dirinya sudah tenggelam, sudah tidak mungkin selamat lagi, dia mengatakan, "Qala amantu." Dia mengatakan, "Aku beriman." Amantu bi annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Beriman tidak? Beriman. Cuma permasalahannya imannya diterima atau tidak, itu dia. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah pernyataan Fir'aun tadi, statement dari Fir'aun tadi, Allah mengatakan apa? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang engkau mau beriman Fir'aun? Dulu engkau orang bermaksiat dan ahli perusak di bumi? Enggak diterima. Nah, ini pelajaran penting bagi kita. Bahwasanya tidak semua orang yang diberikan petunjuk untuk bertobat, diterima taubatnya. Maka jangan pernah mengatakan, ah maksiat sebentar ah. Jelalatan matanya kalau lagi jalan, nanti kan bisa bertobat. Astagfirullah. Kata siapa? Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu kadang membutuhkan istighfar yang lain. Kenapa? Karena istighfarnya orang yang cuma di lisan, tetapi tidak ada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini namanya istighfarnya, taubatnya taubatul kadzabin, taubatnya orang-orang yang tukang pendusta. Bahkan subhanallah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mungkin Bapak Ibu merasakan sendiri sebagaimana yang saya rasakan. Kita tahu ini maksiat, kita beristighfar dengan lisan, tapi tetap kita masuk rasuk dengan maksiat tersebut. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya. Habis itu istighfarnya melemah. Astagfirullah. Melemah. Itu yang saya katakan tadi. Sekali maksiat kecanduan orang. Ini saya ingat kadang-kadang trik setan itu, Pak ya. Trik setan yang sangat luar biasa itu membisikkan pembenaran terhadap sebuah maksiat. contoh kami-kami yang suka ceramah di hadapan kaum muslim, yang ustad-ustad lain kadang diberikan trik, sukanya nonton, tapi insya Allah saya tidak ya, sukanya nonton infotainment, gosip-gosipan yang di dalamnya wanita auratnya terbuka, ada musik, pokoknya seperti itu. Ketika ditanya, "Ustaz, kok suka nonton infotainment?" Lihat, trik setan membisikkan pembenaran terhadap buah maksiat, sebuah maksiat. Dia menjawab, ustaz tersebut menjawab apa? "Ya akhi, ini modal saya untuk berdakwah. Biar tahu medan." Lihat triknya, seperti itu. Nah, makanya penemuan yang keempat terhadap maksiat, perhatikan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan penemuan yang keempat, kalau saya ingin ringkas, adalah maksiat dosa kecil bisa menjadi dosa besar jika diremehkan. Maksiat kecil jika diremehkan bisa dikategorikan sebagai maksiat, sebagai dosa besar. Coba perhatikan dalam kitab Madarijus Salikin, Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Wa hahuna amrun yambaghi at-tafattunulah." Ketahuilah, di sini ada sebuah perkara yang harus dicermati, wahwa yaitu annal kabirata qad yaqtarinu biha minal haya wal khaufi wal isti'zami laha ma yulhiquha bis-saghair. Ketahuilah bahwa sebuah dosa besar terkadang dibarengi dengan sifat malu, rasa takut kepada Allah, rasa pengagungan akan beratnya dosa tersebut, yang menjadikan perasaan-perasaan tersebut menjadikan dosa besar tadi dikategorikan oleh Allah sebagai dosa kecil bagi pelakunya. Orang kadang melakukan dosa besar, berzina, main minum khamar, berjudi, dia tidak ingin, tetapi dia kalah dengan setan yang mengajak dia. Dia kalah dengan bisikan yang luar biasa. Dia kalah dengan lingkungannya. Ketika sekali dia bermaksiat dosa besar tersebut, dia merasa malu kepada Allah, malu dengan sangat malu, merasa berat dengan dosa tersebut, merasa sangat berat. Kemudian dia merasa bahwasanya dosa tersebut merupakan dosa yang sangat, dia merasa takut siksa Allah Subhanahu wa taala karena melakukan dosa besar tersebut. Nah, perasaan-perasaan ini menjadikan dosa besar yang dia kerjakan dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa apa? Kecil. Kebalikannya kata beliau, "Wa qad yaqtarinu bis-saghirati min qillatil haya wa adamil mubalat wa tarkil khauf wal istihanati biha ma yulhiquha bil kaba'ir bal yaj'alha fi a'la rutabiha." Perhatikan, dan kadang dosa kecil, ya, saya ingin nanya, melihat perempuan tanpa penutup auratnya, apa dosanya? Dosa besar apa dosa kecil? Hah? Dosa. Apa? Dosa. Meskipun para ulama mengatakan ada, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ada yang namanya dosa besar dan namanya dosa kecil. Nah, bukan berarti saya ingin mengecilkan sebuah dosa. Melihat perempuan yang tanpa aurat termasuk dosa yang tidak diancam dengan neraka, tidak diancam dengan siksa tertentu, tidak diancam dengan laknat, tidak diancam dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang, iya. Dia dosa. Ya para ikhwah sekalian. Tetapi ketika dosa tersebut, melihat tersebut dibarengi dengan sifat kurangnya rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli dengan dosa tersebut, tidak takut terhadap dosa tersebut, bahkan meremehkan dosa tersebut, ini bisa nantinya dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa apa? Dosa besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa saja menjadikan dosa tersebut sebagai dosa yang tingkatan paling besar. Kemudian beliau mengatakan, "Wa hadza amrun marji'uhu ila ma yaqumu bil qalb." Perkara-perkara seperti ini kembalinya kepada hati. Maka ini penemuan yang keempat tentang dosa, bahwasanya dosa kecil jika dibarengi dengan sedikit rasa malu, tidak memperdulikan dosa tersebut, tidak takut siksa Allah, bisa dikategorikan sebagai dosa, dosa besar. Maka hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah penemuan-penemuan tentang maksiat tersebut, maka kita ingin menyebutkan tentang semua keburukan bermuara dari dosaku. Ya, semua keburukan bermuara dari maksiat yang aku kerjakan. Perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keburukan yang didapatkan oleh manusia ketika dia bermaksiat, yang pertama dan ini sangat utama, dan ini termasuk penemuan sebenarnya, satu kali maksiat berarti satu kali orang di dalam hatinya rendah pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bahasanya lebih mudah biar Bapak Ibu saudara-saudari bisa mencatatnya atau menghafalnya, kemudian bisa diamalkannya, yaitu maksiat pengaruh buruknya terhadap diri kita adalah mengurangi pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengurangi pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, amalan mengagungkan Allah ini amalan yang sangat luar biasa. Anda ingin tidak terkena penyakit dosa terbesar sepanjang sejarah manusia, amalkan amalan mengagungkan Allah. Apa dosa terbesar sepanjang sejarah manusia? Dosa kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'zam?" Aku bertanya pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dosa apa yang terbesar?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Kamu menjadikan sekutu untuk Allah padahal Allah lah yang telah menciptakanmu. Dosa besar, dosa syirik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akbarul kabairi al-isyraku billah." Dosa terbesar dari dosa yang paling besar adalah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Anda ingin tidak terkena dosa ini, dosa terbesar sepanjang sejarah manusia, dari mulai Nabi Adam sampai manusia yang terakhir diciptakan oleh Allah pada hari kiamat, maka agungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini letak buruknya maksiat. Maksiat tadi kita katakan buruknya adalah mengurangi pengagungan seorang hamba terhadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maksiat salah satu pengaruh buruk, dampak buruk dari maksiat adalah mengurangi pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal amalan pengagungan terhadap Allah kita sangat butuhkan. Karena semakin orang mengagungkan Allah, semakin dia jauh dari dosa terbesar. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam pengamalan beliau. Di dalam hadis disebutkan, "Idza kana idza hammahu hammun." Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hammahu hammun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika mendapatkan kesulitan, mendapatkan rasa gelisah, rasa resah, beliau mengatakan apa? Yaqul Allahu Akbar. Lihat pengagungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La usyriku bihi syai'an. Aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Dari sini sekali lagi, Pak, semakin orang mengagungkan Allah, semakin dia tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari itu berarti orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, orang-orang yang kurang pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa terjadi apabila orang melakukan maksiat. Coba perhatikan sekarang perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan, fa inna 'azamatallahi wa jalali fi qalbil 'abdi taqtadhi ta'zima hurumatih. Kata beliau, sesungguhnya pengagungan terhadap Allah jalla jalalu di dalam hati seorang hamba berkonsekuensi pengagungan terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'zimu hurumatihi tahulu bainahu wa bainadz dzunub. Dan pengagungan terhadap hal-hal yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah akan menghalangi seseorang dari dosa. Intinya semakin dia mengagungkan Allah, semakin dia jauh dari maksiat. Kebalikannya, semakin dia bermaksiat, semakin kurang pengagungan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang kedua. Semua keburukan berasal dari, bermuara dari dosa dan maksiatku. Bahwasanya maksiat akan mendatangkan keburukan, di antaranya hilangnya rasa malu dan rasa cemburu dalam hati seorang hamba. Hilangnya rasa malu dan rasa cemburu dari hati seorang hamba. Kalau sudah hilang rasa malu, habis kebaikan, Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Al haya'u la ya'ti illa bi khair." Perhatikan. Di sini ada kaedah nanti yang sering kita dapati dalam nas-nas Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan tadi, kalau sudah hilang rasa malu, sudah tidak ada kebaikan. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat malu al haya'." Sifat malu la ya'ti, di sini peniadaan, tidak mendatangkan peniadaan, illa bi khair, pengecualian, kecuali, melainkan kebaikan. Kaedahnya berbunyi, apabila ada sebuah peniadaan kemudian diakhiri dengan pengecualian, menunjukkan kepada pengkhususan dan pembatasan. Saya ulangi kaedahnya, silahkan dicatat. Apabila ada sebuah peniadaan diakhiri dengan pengecualian, menunjukkan kepada pengkhususan. Sama seperti firman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, al haya'u la ya'ti. Sifat malu tidak mendatangkan. Ini apa? Peniadaan? Peniadaan bukan? Peniadaan. Illa bi khair. Ini pengecualian, melainkan kebaikan. Artinya apa? Sifat malu khusus hanya, tidak ada lain kecuali mendatangkan kebaikan. Dalam bahasa lain, tidak ada yang dihasilkan dari malu kecuali kebaikan. Tidak ada hasil dari sifat malu seseorang kecuali kebaikan, kebaikan apapun di dunia ataupun di akhirat. Nah, orang yang bermaksiat kurang rasa malunya. Berarti kalau kurang rasa malunya, kurang kebaikan yang dia dapatkan. Contoh dari kaedah tadi juga, peniadaan yang diakhiri dengan pengecualian menunjukkan kepada pengkhususan. Contoh kalimat tauhid yang kita baca, yang kita bersyahadat dengannya, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersyahadat bahwasanya tiada, ini peniadaan, tiada ilah, tiada sembahan yang berhak diibadahi. Tiada sembahan siapapun dan apapun yang berhak diibadahi. Kemudian dikecualikan, menunjukkan kepada pengkhususan dan pembatasan. Illallah, kecuali Allah, yang menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi. Hanya Allah yang mempunyai ibadah. Sama, kebaikan, hanya kebaikan, ya, hanya sifat malu mendatangkan kebaikan. Sifat malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan dari seluruh sisinya. Makanya Pak, saya menasihati kepada Bapak Ibu, orang tua yang punya anak super malu. Super malu, ya, pemalu sangat. Maka piara itu, pelihara itu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, hadis riwayat Bukhari atau Muslim antara itu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin minal ansar wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seseorang dari kaum Ansar, dia menasihati saudaranya agar jangan terlalu pemalu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da'hu fa innal haya'a kulluhu khair." Biarkan orang, biarkan saudaramu itu pemalu. Sesungguhnya pemalu akan mendatangkan, tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kembali kita kepada dampak buruk dari maksiat adalah orang yang bermaksiat akan tidak pernah malu atau mengurangi rasa malu dia. Contoh Pak, perempuan-perempuan yang tidak menutup auratnya, bahkan terkadang memakai celana pendek lebih pendek daripada celana SD. Kadang memakai pakaian yang kata tukang jahit, "Neng, belum selesai Neng." "Gak apa-apa Bang, saya mau pakai." "Belum selesai," kata tukang jahitnya, "karena bolong-bolong di mana-mana." Ya, coba lihat rasa malunya berkurang kan, karena sifat maksiat mengurangi sifat malu. Padahal kalau kita runut sejarah, secara histori, bahwasanya Islam meninggikan kedudukan perempuan muslimah dengan cara menutup aurat mereka. Bukankah di zaman kafir Quraisy berkuasa atas Ka'bah, mereka mempunyai peraturan bahwasanya apabila ada orang yang ingin tawaf di Ka'bah harus memakai pakaian yang mereka sediakan. Dan pakaian tersebut terbatas. Apabila pakaian tersebut sudah habis, maka yang terjadi apa? Yang terjadi orang-orang yang ingin tawaf, baik laki-laki ataupun perempuan, harus tawaf menanggalkan pakaian dari daerahnya. Tidak boleh tawaf dengan pakaian dari daerahnya, dari luar Mekah. Otomatis tawafnya dalam keadaan telanjang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berhaji, 1 tahun sebelum berhaji, beliau mengutus Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumandangkan di tengah-tengah kota Mekah, "La yahujju ba'dal hami musyrikun wa la yatufu bil baiti 'uryan." Tidak boleh setelah tahun ini ada yang menunaikan ibadah haji seorang musyrik pun, dan tidak boleh ada orang yang tawaf setelah tahun ini dalam keadaan telanjang, karena itu kebiasaan mereka. Datanglah Islam memberikan baju kepada kaum muslimah, mengangkat derajatnya. Nah, ketika maksiat mereka tanggalkan, sudah rasa malunya hilang. Dan saya sering mengatakan, khusus ini untuk ibu-ibu saudari-saudari sekalian, dan saya berharap ustadz-ustadz di Jakarta bisa meluangkan waktunya khusus untuk perempuan muslimah, diberikan waktu khusus untuk kajian, gak ada bapak-bapak yang hadir. Karena itu salah satu peninggalan sahabiyat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta waktu khusus untuk menuntut ilmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, ada seorang perempuan berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ghalabna 'alaika ar-rijal." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki mengalahkanmu daripada kami. Artinya, sungguh banyak waktu laki-laki untuk menuntut ilmu kepadamu, sedangkan kami perempuan jarang. Maka khususkan, harus ada waktu khusus untuk perempuan muslimah menuntut waktunya, menuntut ilmunya, agar tidak tercipta lagi, tidak terjadi lagi aurat-aurat yang terbuka. Dan saya sering katakan di kajian-kajian, bagi wanita muslimah, sampaikan ini kepada istri-istri Anda yang belum ikut kajian, perempuan, anak-anak perempuan Anda, bagi wanita muslimah, tidak ada yang paling berharga setelah agamanya dibandingkan kesuciannya. Dan kesucian tersebut bisa terjaga ketika dia mempunyai rasa malu. Sedangkan rasa malu bisa terkikis dengan apa? Dengan maksiat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjut kepada dampak buruk dari maksiat yang ketiga, saya ingin membahas sedikit hadis Rasulullah SAW yang berkenaan dengan malu, dalam hadis diriwayatkan dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Sesungguhnya yang dikenal oleh manusia dari sabda-sabda Nabi dari generasi pertama adalah jika kamu tidak malu silahkan berbuat sesukamu. Apa maksud dari sabda Rasulullah SAW ini? Jika kamu tidak malu silahkan berbuat sesukamu. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ada dua tafsiran di situ. Ya, perhatikan. Maksud dari jika kamu tidak malu silahkan berbuat sesukamu, ada dua tafsiran. Beliau mengatakan, ahaduhuma annahu ala tahdid wal tau'id wal wa'id. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi jika kamu tidak malu silahkan berbuat sesukamu, itu maksudnya adalah ancaman keras, peringatan tegas, yaitu man lam yastahi fa innahu yasna'u ma syaa'a minal qaba'ih, yaitu bahwasanya orang yang tidak punya rasa malu dia akan berbuat apa saja dari keburukan-keburukan. Udah enggak punya rasa malu. Ya. Jadi yang pertama adalah berbentuk ancaman dan peringatan keras. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, jika kamu tidak malu, silahkan berbuat sesukamu. Ini menunjukkan kepada ancaman dan peringatan keras. Yang kedua, annal fi'la idza lam tastahi minhu minallah fa'alu. Yang kedua adalah maksudnya bahwasanya perbuatan jika kamu tidak malu itu dari Allah, silahkan kerjakan. Jadi bukan sebagai ancaman. Ya. Maksud yang kedua adalah sebuah perbuatan jika tidak kamu malu terhadap Allah, maka silahkan kerjakan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bermaksiat sekali lagi mengurangi rasa malu, dan kurangnya rasa malu itu salah satu sumber orang bermaksiat dan sumber keburukan dari manusia. Coba perhatikan, Pak. Yang melakukan perbuatan, saya ambil contoh yang terjadi di berita-berita aja lah. Misalkan orang melakukan perbuatan korupsi. Contoh ya. Apakah tidak malu? Keluar dari KPK, senyum sana-sini. Ente maksiat. Subhanallah. Enggak malu, kayak pahlawan. Kalau Bung Tomo begini wajar. Pahlawan nasional. Ini subhanallah enggak malu. Coba lihat, maksiat mengurangi rasa malu. Semakin maksiat, semakin rasa malu berkurang. Semakin maksiat, semakin rasa malu berkurang. Bahkan ada sebagian orang kadang-kadang habis berzina mengadakan preskon menjelaskan tentang zinanya. Na'udzubillah. Ya, semakin maksiat semakin maluan. Kurang rasa malunya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga sekarang, maksiat membuat hati tidak tenang. Ini keburukan dan dampak yang sangat negatif dari sebuah maksiat. Maksiat menghasilkan hati yang tidak tenang. 2 minggu yang lalu kalau tidak salah saya kesini, saya pernah mengatakan sebagian orang mencari ketenangan dengan apa, Pak? Contoh, saya ingin sebut contohnya. Hah? Musik. Abis lagi kalau ingin nyari ketenangan dia pergi ke puncak gunung. Gitu? Kalau ingin ketenangan dia pergi ke tepi pantai, tenang gitu. Intinya mencari ketenangan. Intinya orang tenang tidak bisa dibayar dengan uang. Karena tenang itu adalah proses hati. Ya, ketenangan itu adalah proses hati. Makanya ketenangan hanya bisa didapat dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan zikir kepada Allah lah akan menenangkan hati. Orang yang berzikir kepada Allah lah akan menenangkan hati. Nah, kebalikannya orang yang bermaksiat akan tidak tenang hatinya. Contoh, saya beri contoh. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali 'alaihin nas." Artinya, dosa itu adalah yang membuat hatimu tidak tenang dan kamu malu untuk terlihat oleh manusia. Bukan malu, kamu benci untuk terlihat oleh manusia. Ya, orang benci untuk terlihat oleh manusia ketika berbuat maksiat. Itu berarti dia lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada kita punya anak, kita kasih mereka handphone, kemudian handphonenya disembunyi-sembunyikan, pasti ada sesuatunya. Itu kenapa? Karena maksiat membuat orang hati tidak tenang dan membuat seseorang tidak ingin dilihat oleh orang lain. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Dan paling sulit, saya katakan paling sulit, capek, bukan paling sulit, capek, letih berpura-pura di hadapan manusia, berpura-pura alim padahal ahli maksiat, berpura-pura ahli zikir padahal ahli maksiat, itu capek sekali, tidak menenangkan hati. Misalkan saya katakan, saya ingin ya memperlihatkan kepada bapak sekalian saya ahli zikir, mau duduk, bismillah, letangkan tangan, astaghfirullah, bergerak sedikit, subhanallah, capek, sayanya sendiri capek gitu loh. Ya, itu bukan Ahmad Zainuddin yang sebenarnya, bukan, capek. Orang bermaksiat, kemudian dia malu untuk kelihatan orang lain, kemudian dia rubah gaya hidupnya, itu capek dia. Itu yang membuat dia tidak tenang. Coba, misalkan, dan saya katakan ini, hati-hati Bu, kalau seandainya suami Ibu lagi sering-sering musafir. Karena safar itu membuat kecenderungan terhadap maksiat itu lebih besar. Makanya para ulama mengatakan salah satu godaan yang didapatkan oleh Nabi Yusuf ketika diganggu oleh Zulaikha, istri gubernur Mesir pada waktu itu, adalah Nabi Yusuf dalam keadaan musafir. Bukan orang setempat, bukan orang Mesir. Ya. Coba perhatikan orang kalau lagi musafir, ibu-ibu, saudari-saudari sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Musafir kecenderungan untuk bermaksiat itu sangat kuat. Maka kenapa demikian? Karena dia tidak merasa terganggu dengan orang sekitar. Oh, orang sekitar enggak tahu saya. Hatinya tidak merasa terganggu, hatinya tenang-tenang aja. Karena tidak merasa terganggu dengan orang sekitar, dengan maksiat yang dia kerjakan. Entah dia mau berzina, mau minum khamar, mau berjudi, orang enggak kenal saya kok. Tapi kalau dia maksiat di tengah kampungnya, oh, orang kenal. Oh, itu Pak RT itu. Itu Pak Lurah itu. Oh, itu yang suka ke masjid, masa maksiat sih, aneh ya. Makanya ibu-ibu, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin orang bermaksiat, maka semakin dia semakin hatinya tidak tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak tenang, dia akan berpura-pura di hadapan orang. Dan berpura-pura itulah yang membuat hatinya tidak tenang. Jangan-jangan ketahuan nih. Misalkan laptop nih. Laptop enggak boleh dipegang oleh orang lain. Pasti ada apa-apanya. Jangan dibuka ya katanya. Jangan dibuka ya. Ketawa. Pengalaman ya. Mantan Ustaz katanya, ngaku. Ya. Kalau seandainya enggak ada apa-apanya, ngapain ditutup-tutupi? Ya. Al-ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yatla 'alan nas. Dosa itu yang membuat hati tidak tenang dan kita benci untuk dilihat oleh manusia. Coba perhatikan tuh, tempat-tempat warnet yang masih dibuka di dalamnya, boleh laki-laki perempuan berdua-duaan di dalamnya. Kemudian masih dibolehkan membuka situs-situs yang tidak yang mendatangkan dosa. Bagaimana bentuknya? Tertutup kan? Tertutup. Karena malu dan benci seseorang untuk dilihat. Tidak nyaman seseorang untuk dilihat. Akhirnya yang membuat dia berpura-pura. Itulah sumber ketidaktenangan dia. Sama kayak orang berzina, Pak. Orang berzina itu salah. Imam Al-Qayyim rahimahullah pernah menyebutkan salah satu buruknya perbuatan zina, dia seperti orang munafik. Orang munafik itu bagaimana? Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Orang munafik mengira setiap teriakan itu pada diri mereka, padahal orang neriakin orang lain. Tapi karena dia munafik, karena dia berpura-pura, dia mengira orang tersebut meneriaki dirinya. Orang berzina seperti itu, Pak. Padahal orang nuduh orang lain, tetapi karena dia yang melakukan seperti itu. Dan dia juga tidak tenang, jangan-jangan istri saya juga diperlakukan seperti itu. Jangan-jangan anak perempuan saya juga diperlakukan seperti itu. Itu juga membuat hati tidak tenang, dan itu keburukan perbuatan zina. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya maksiat membuat hati tidak tenang, dan puncak kenyamanan hidup adalah pada ketenangan hati. Coba perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi wa indahu qutu yaumihi ka'annama hizat ad-dunya bihadhafiriha. Artinya, barang siapa yang aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, dan pada hari itu dia mempunyai makan, seakan-akan dia memiliki dunia dan seisinya. Inti dunia tiga, Pak. Punya tempat tinggal, sehat badan, dan ada makanan pada hari itu aja. Kenapa pada hari itu disebutkan oleh Rasulullah? Karena besok hari mungkin sudah masuk tempat setengah kali 2,5 meter. Nggak ada tempat, nggak ada makanan di sana. Nggak ada nasi uduk di sana. Nggak ada. Ya. Nah, ini coba lihat tiga hal tersebut. Tempat tinggal yang aman, sehat badan, kemudian ada makan. Ini yang membuat hati tenang. Intinya ketenangan hati adalah puncak kenyamanan seseorang. Orang kadang-kadang melimpah ruah hartanya tapi tidak tenang. Saya pernah bercerita juga di sini bahwasanya banyak orang-orang yang kemarin tadi malam saya baru dapat cerita dari seorang pengusaha minyak. Pengusaha minyak tapi menipu orang. Memalsukan minyak, menipu produser, menipu direktur atasannya. Hartanya beliau mengatakan pemasukan per bulan 1 miliar. Tidak tenang, Ustaz. 1 miliar tapi tidak tenang, ngapain, Ustaz? Ini bukti nyata bahwasanya harta yang banyak bukan sebagai ukuran standarisasi kenyamanan seseorang. Tetapi ketenangan hatilah yang bisa menjadikan seseorang nyaman. Makanya jauhi maksiat, mudah-mudahan hati kita tenang, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang terakhir atau sebelum terakhir, termasuk hal yang merupakan dampak buruk dari sebuah maksiat adalah menghilangkan nikmat. Menghilangkan apa? Nikmat. Maksiat menghilangkan nikmat. Semakin Anda bermaksiat, semakin nikmat hilang. Saya jadi ingat perkataan Al-Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Maududi hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ketika Anda diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata, tapi mata tersebut Anda lihatkan kepada hal-hal yang diharamkan, maka ketika Anda melihat istri Anda, Anda tidak akan bernafsu lagi. Begitulah ketika nikmat diganti dengan maksiat. Semakin bermaksiat, semakin akan berkurang nikmat tersebut. Rasa lezat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukankah itu istri kita? Bukankah dia bisa berdandan dengan apa saja, tetapi tidak tergairah lagi karena mata kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang diharamkan. Dan subhanallah, jangan pernah meremehkan, terutama bagi laki-laki ini yang hadir ini, jangan pernah meremehkan godaan perempuan. Inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya fitnah, ujian, godaan Bani Israel yang pertama kali adalah dalam perempuan. Orang asalnya ahli ibadah, gara-gara seorang perempuan jadi ahli maksiat. Semakin mata kita pandangan kepada yang haram, semakin hal-hal yang merupakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memandang istri kita, kita memandang keelokan tubuh istri kita, semakin tidak ada artinya. Makanya orang yang suka nonton sinetron, ikut kajian salaf tapi masih suka nonton sinetron. Aneh itu. Ya. Jadi suka nonton sinetron, dia akan melihat perempuan-perempuan cantik, sekali take, sekali ngambil scene itu dandan dari mulai ujung rambut matanya itu ada yang mengurusnya. Ya, telinganya ada yang mengurusnya, keringat sedikit ada yang menghapusnya, sehingga benar-benar terlihat cantik. Pas dia lihat ini di samping dia, ya. Ngorok lagi. Subhanallah. Itu tuh contoh. Terbukti kan perkataan bahwasanya semakin maksiat, semakin merasakan nikmat itu hilang. Padahal ini yang sah, itu yang haram. Coba bayangkan. Sekali menyuapi yang ini, ya, dapat pahala. Sekali menggauli yang ini, dapat pahala sedekah. Yang itu jangankan dipegang, cuma boleh dilihat, tidak boleh dipegang. Dapat dosa lagi. Subhanallah. Kan berkurang, semakin kita bermaksiat, semakin dikurangi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang terakhir dan ini luar biasa. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 40, dampak buruk dari maksiat adalah kehancuran yang merata. Datang siksa, datang bala, datang musibah, itu sebab, salah satu sebab terbesarnya adalah maksiat. Yakin saja. Dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakullan akhadna bidzambi." Semuanya kami berikan sesuai dengan siksanya. Saya ulangi. Semuanya kami siksa sesuai dengan dosanya. Artinya, apapun musibah yang Anda dapatkan, itu akibat dosa Anda. Apapun bala yang Anda dapatkan, yakinlah itu mimma kasabat aidikum. Yakin itu adalah dosa dari ulah tangan-tangan kita. Coba perhatikan, Allah berfirman, faminhum man arsalna alaihi hasiban. Di antara mereka ada yang kami hujani dengan batu. Siapa yang dihujani dengan batu? Kaum Nabi? Nabi Lut. Nabi Lut itu, kaum Nabi Lut itu luar biasa siksanya. Diangkat, kemudian dibalik, kemudian dilemparkan, dihempaskan, kemudian dihujani dengan batu. Ya, bala, musibah, semua berasal dari maksiat kita. Wa minhum man akhadathu sayha. Di antara mereka ada yang mati dengan halilintar, dengan petir. Kenapa? Karena dosa mereka. Wa minhum man khasafna bihil ard. Di antara mereka ada yang kami lumatkan ke dalam bumi. Ya. Seperti misalkan Karun dan yang mengikutinya dilumatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akibat maksiat Karun. Wa minhum man aghraqna, di antara mereka ada yang kami tenggelamkan seperti siapa? Firaun. Wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak pernah menzalimi mereka. Allah menyiksa mereka itu bukan karena sebuah kezaliman, bukan karena sesuatu yang tidak pada tempatnya, akan tetapi diri mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja yang kalian dapatkan dari musibah, dari bala adalah akibat ulah tangan-tangan kalian sendiri. Makanya subhanallah, Bapak Ibu saudara-saudari, ada amalan menarik yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibaca setiap pagi, dan ini termasuk zikir pagi dan sore, setiap pagi 3 kali, setiap sore 3 kali, yaitu barang siap man qala hina yusbih, barang siapa yang membaca ketika waktu pagi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim lam tusibhu faj'atu bala. Artinya barang siapa yang membaca 3 kali di waktu pagi, maka dia tidak akan membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim, dia tidak akan tertimpa musibah mendadak. Musibah mendadak ini, ya ini yang kita takutkan. Tidak ada apa-apa, musibah. Tidak ada apa-apa, bala datang. Musibah mendadak. Bacaannya itu sampai sore. Dan barang siapa yang bacanya sore hari 3 kali, tidak akan tertiba musibah mendadak sampai pagi. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang dalil terakhir. Saya tadi belum mendalili bahwa yang keempat, dampak buruk dari maksiat adalah apa? Maksiat menghilangkan nikmat. Dalilnya surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Penafsiran dari ayat ini adalah Allah tidak akan memberikan bala kepada seorang ketika dia dalam keadaan beriman penuh ketaatan, kecuali ketika dia merubah keimanan ketaatan tersebut dengan maksiat dan dosa. Akhirnya perubahan pada dirinya itu akibat perubahan dari dirinya sendiri. Perubahan dari nikmat menjadi niqmah, dari kenyamanan menjadi bala, menjadi ujian, adalah akibat perubahan dirinya sendiri. Itu maksud dari ayat ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu dalil yang menunjukkan hal yang ketiga, dan masih banyak sekali Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang bahwasanya maksiat merupakan dampak buruk terbesar, mempunyai dampak buruk yang besar kepada kehidupan seseorang. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Saya cukupkan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Bapak selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hubungannya musik dengan suara merdu? Maka ketahuilah bahwa yang dimaksudkan nyanyian atau suara yang dilarang adalah lahwal hadis, yaitu nyanyian yang membuat seseorang terlena. Terlena dikarenakan dengan nyanyian tersebut akhirnya dia lupa berzikir kepada Allah, dia akhirnya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita sebutkan bahwasanya semua nyanyian dalam segala macam bentuk kecuali yang bermanfaat seperti sajak-sajak ataupun nasyid-nasyid yang akan saya jelaskan nantinya. Adapun alat-alat musik, kemudian nyanyian-nyanyian, terutama nyanyian yang mendatangkan perkataan-perkataan haram, nyanyian-nyanyian yang penuh dengan romantisme, nyanyian-nyanyian yang penuh dengan percintaan, yang akhirnya bisa membuat hasrat seseorang kepada syahwat yang diharamkan, maka inilah yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan, wallahi ladzi la ilaha illa ghairuh innahu huwal ghina. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan dia, bahwasanya yang dimaksudkan lahwal hadis adalah al-ghina, nyanyian. Dan beliau bersumpah itu 3 kali bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, yang dimaksudkan dalam ayat wa minan nas man yashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis agar menyesatkan manusia. Maksud lahwal hadis ini adalah al-ghina, nyanyian. Nah, ilatnya adalah nyanyian yang menyesatkan seseorang. Jadi semua nyanyian di sini maksudnya. Adapun nasyid, maka di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang bernama Hassan ibn Thabit, seorang ahli sajak, ahli syair di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bukan dikategorikan sebagai nasyid yang ada sekarang. Nasyid sekarang adalah nyanyi, meskipun sebagian ulama memperbolehkan dengan beberapa syarat. Nasyid sekarang diperbolehkan oleh para ulama dengan beberapa syarat. Yang pertama, nasyid tersebut bukan dijadikan sebagai sarana untuk beribadah. Yang kedua, nasyid tersebut tidak disertai dengan musik. Yang ketiga, nasyid tersebut tidak dijadikan sebagai sesuatu yang bisa mengalahkan berzikir dan membaca Quran. Apabila lepas dari 3 ini, maka diperbolehkan. Ya, adapun sampai ada penari latar, penari perut, maka ini jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam. Meskipun dari Arab, ya, bukankah ada beberapa hal yang dari Arab ditentang dalam agama Islam? Bukan semua yang terjadi di Arab sekarang itu berarti Islam. Nah, ini harus, persepsi ini harus diperbaiki, ya. Bukan terjadi yang di Arab sekarang semuanya adalah apa? Islam. Yang menjadi standarisasi kebenaran adalah apa? Al-Quran dan sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Saya sering mengatakan kebenaran tidak dikaitkan dengan figur, baik figur seseorang ataupun figur tempat, ya. Tetapi kebenaran dikaitkan, dihubungkan selalu dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya ingat sebuah cerita bahwasanya Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, al-Imam al-Faqih rahimahullahu taala, ketika beliau dipuji oleh murid-muridnya, ketika itu beliau membiarkan murid-muridnya membaca sajak. Murid-muridnya minta izin, wahai Syekh, kami ingin membaca sajak syair di hadapan engkau. Silahkan, kata Syekh. Ternyata di dalam syair tersebut ada pujian. Pujian yang terlalu berlebihan menurut Syekh. Kata beliau, "Lah, cukup. Ana la uridu an yurtabatul haqqu bil askhas." Ini perkataan beliau sangat luar biasa. Aku tidak ingin kebenaran dikaitkan dengan personal seseorang. Ya, figur seseorang. Kalau si fulan mengerjakan berarti benar, ini tidak benar. Ya, yang benar adalah jika berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah yang dipahami oleh pemahaman para salafus saleh, maka itulah yang benar. Jadi masalah musik tadi sudah saya jawab, ya. Pertanyaan kedua tentang apa, Pak? Syekh Sudais, suara yang merdu. Maka suara yang merdu di dalam Al-Qur'an, dalam membaca Al-Qur'an, dianjurkan untuk membaguskan bacaan Al-Qur'an, tetapi bukan Al-Qur'an dijadikan sebagai bentuk nyanyian. Ini banyak saya melihat dan pernah mendengar beberapa kali Al-Quran, bahkan lafadz Al-Quran dijadikan sebagai nyanyian. Bahkan orang tersebut merupakan figur di negara kita, public figure. Ini tidak boleh. Ya, ayat-ayat Al-Quran bukan dijadikan sebagai nyanyian. Dan beda antara membaca Al-Quran dengan membaguskan suara ketika membaca dengan Al-Quran dijadikan sebagai nyanyian. Beda tidak? Beda. Yang dilakukan oleh para imam, yang kita dengar suara-suaranya, mudah-mudahan mereka dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, mereka itu hanya membaguskan bacaan Al-Quran, bukan bernyanyi dengan Al-Quran. Bisa dipahami, Pak, ya? Demikian. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan selanjutnya, apabila saya di dalam rumah tidak memakai jilbab sementara, apa ini? binau, kadang-kadang terbuka, atau pintu kadang-kadang terbuka apabila ada, atau sering terbuka apabila ada orang lewat dan melihat, apakah itu termasuk maksiat? Maka harus dijaga. Kalau seandainya kita mengetahui pintu kita sering terbuka, maka jangan sampai kita membuka aurat. Kita sudah tahu bahwasanya pintu tersebut akan terbuka, jangan sampai kita membuka aurat pada pintu tersebut. Wallahu a'lam. Siapakah itu Harut dan Marut? Harut dan Marut adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ujian kepada manusia dengan mereka berdua mengajarkan sihir kepada manusia. Ya, Harut dan Marut. Dan kapan-kapan saya ingin membahas di sini tentang kupas tuntas tentang perdukunan dan sihir. Ya, saya akan sebutkan tanda-tanda tukang sihir nanti insyaallah taala, kapan-kapan jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang dalam kebaikan. Bala dan musibah adalah hasil dari dosa manusia. Bukankah bala dan musibah itu takdir Allah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasan. Perhatikan. Semua yang terjadi adalah tidak lepas dari apa yang Allah tuliskan di dalam kitab Allahul Mahfud 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Baik itu kebaikan, baik itu keburukan. Nah, mungkin pertanyaan ini beliau ingin bertanya kepada kita. Ustaz, kenapa kalau seandainya dikatakan bala dan musibah dari keburukan kita, bukankah itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya mudah. Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa hamba atas maksiatnya kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi hamba tersebut dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa sehingga hamba tersebut agar tidak maksiat. Satu, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci, yang terakhir Al-Qur'an, menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Makanya Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan." Tidaklah kami utus, ya. Tidaklah kami siksa mereka sampai kami utus para rasul. Artinya, ada iqamatul hujjah dulu dari Allah, kemudian mereka tetap saja membalelo dengan maksiatnya, maka pada saat itu mereka disiksa dengan maksiatnya. Dan itu semua sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Artinya, meskipun sudah ditakdirkan oleh Allah, seakan-akan pertanyaan ini mengatakan, kenapa masih disiksa Ustaz? Bukankah itu takdir? Maka jawabannya iya, semua yang terjadi takdir. Tetapi manusia tersebut disiksa, diberikan bala, diberikan musibah oleh Allah akibat maksiatnya karena dia sendiri yang memilih maksiat tersebut. Allah sudah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ini jalan yang baik, ini jalan buruk. Masih milih jalan yang buruk. Maka bagaimanapun dia akan tetap disiksa. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Adakah ciri-ciri tanda-tanda seseorang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama mengatakan min thawabil hasanati alhasanatu ba'daha. Termasuk pahala kebaikan adalah mengerjakan kebaikan setelah kebaikan tersebut. Jika orang diterima taubatnya, salah satu tandanya adalah proses kehidupannya setelah bertaubat tentunya lebih baik daripada sebelumnya. Jika orang diterima taubatnya, tentunya tandanya adalah dia akan menjauhi maksiat tersebut. Karena syarat sahnya taubat, taubat yang hakiki, taubat yang nasuha adalah orang tersebut bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Itu tanda taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wallahu alam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang taubat juga, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, zina, atau syahwat yang diharamkan, atau menzalimi diri mereka sendiri, dosa-dosa apapun, kemudian mereka mengingat Allah, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, dan mereka ketika minta ampun tersebut meyakini bahwasanya tidak ada yang mengampuni dosa mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut kembali. Lihat, itulah tanda orang yang diberikan taubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kemudian Bapak Ibu Saudara, sedikit tentang taubat ya. Saya bulan Ramadan kemarin di pengajian-pengajian online di dakwahsunnah.com sering ditanya. Ketika memang bulan Ramadan itu adalah bulan motivasi untuk beramal, bulan motivasi untuk kembali kepada Allah. Jadi banyak yang walhamdulillah dengan al-fadlu minallah awalan wa akhiran. Keutamaan dan kemurahan, anugerah, nikmat hidayah hanya dari Allah awal dan akhirnya. Banyak yang bertanya, Ustaz, saya mengerjakan apa saja dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Dosa apa saja yang pernah saya kerjakan? Bagaimana saya bertobat? Apakah diterima taubat saya? Sering sekali orang bertanya seperti itu. Maka saya katakan kepada orang tersebut, Pak, Bu, perasaan itu saya butuh. Perasaan merasa berdosa itu saya butuh, Bu. Sebagian orang merasa aman, kalau apalagi kalau sudah ngaji, bermanhaj salaf, ya. Kadang-kadang sebagian orang sudah merasa aman, surga nih, tiket surga pokoknya. Jangan seperti itu. Kita berusaha, bukankah para nabi yang jelas-jelas nabi, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap, mengumpulkan antara dua itu. Makanya ketika ditanya seperti itu, saya langsung terenyuh. Bu, Pak, saya berharap sifat itu, perasaan itu saya ingin. Ketika orang, sebagian orang meremehkan maksiat, sebagian orang merasa aman dari siksa Allah, tapi ibu mengakui dosa. Pengakuan terhadap dosa itu adalah awal mula, first step, langkah pertama seseorang untuk bisa bertobat dengan tobat hakiki. Anda tidak akan pernah bisa bertobat dengan tobat yang nasuha sebelum Anda mengakui dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan merasa bertobat, maka saya sering katakan, Bu, Pak, ibu-ibu yang pernah merasakan itu kemudian ibu merasa ingin bertobat, bersyukur, karena tidak semua orang diberikan itu. Tidak semua orang diberikan hidayah untuk mengakui dosa, mengakui kesalahan. Saya pernah ceramah dengan Ustaz Piranda waktu itu di daerah Yambu. Setelah ceramah Ustaz Piranda ngisi, datang orang gondrong, ceking, Ustaz, tato semua. Ustaz, saya bilang mau ngapain nih orang? Kemudian buka pahanya, Ustaz, tato semua. Bilang sambil nunjuk-nunjuk, Ustaz, tahu enggak? Saya kira mau marah gitu. Ustaz, tahu enggak? Semua dosa saya pernah kerjakan. Kemudian nangis. Lalu saya ingin bertobat, Ustaz. Bisa enggak dosa saya diterima, Ustaz? Taubat saya diterima, Ustaz? Saya bilang, Pak, pertama, Pak, saya ingin seperti Bapak. Ingin merasa selalu mempunyai dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami sering merasa aman dari maksiat. Kami sering merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin seperti Bapak, bersyukur, Pak, punya perasaan seperti itu. Tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perasaan merasa bernasib, merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Pak, bertaubat dengan hakiki. Saya katakan, Anda mempunyai Allah yang tidak ada bandingannya dalam perkara pemaafan dan pengampunan. Allah mengatakan, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Lihat, perhatikan. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Di sini ada beberapa macam taukid, penekanan. Inna harfu taukid, penekanan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Jami'an disebutkan oleh Allah sebagai jami'an lagi. Dzunub dalam bentuk plural. Ini beberapa penekanan. Bahkan Allah Subhanahu, luar biasanya Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pemaafan, tinggal kitanya, Pak. Tinggal kita membadani taubat tersebut. Kata Allah Subhanahu, Rasulullah SAW bersabda, lihat luasnya rahmat Allah.
innallaha yabsutu yadahu billail liyatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiun lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merentangkan tangannya pada waktu malam agar orang-orang yang siang hari bermaksiat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Dan Allah Subhanahu wa taala merentangkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang bermaksiat di malam hari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari. Maknanya, Pak, Bapak bisa ambil dari hadis ini, Allah buka pintu tobat berapa kali dalam 24 jam? Berapa kali? 24 jam Allah buka pintu taubat, tinggal kita mau bertaubat atau enggak. Kemudian yang ketiga, saya pesan kepada bapak tersebut, Pak, sesudah bapak bertaubat dengan taubat yang hakiki, berdoa, Pak. Karena hati itu berbolak-balik, Pak. Sebagaimana Allah sangat mudah memberikan taubat, memberikan hidayah kepada bapak sekarang, Allah juga sangat mudah membalikkan bapak kepada kehidupan yang lebih kelam dari sebelumnya. Yakin itu. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu heran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hatiku, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, atakhafu alaina wa qad amanna bika wa bima anzalta bih. Wahai Rasulullah, apakah engkau takut kepada kami para sahabatmu? Padahal kami telah beriman kepadamu dan kepada apa yang kamu bawa. Kenapa masih berdoa, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami? Kata Rasulullah SAW, bala, iya, aku sangat takut. Li'annal quluba baina asbu'ain min asabir rahman yuqallibuha kaifa yasha ka qalbin wahid. Karena hati manusia itu di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan hati tersebut sekehendaknya, seperti satu hati. Ingat, Pak, sebagaimana bapak mudah mendapatkan hidayah dari Allah, maka kalau kita tidak berdoa minta istiqamah, seperti itu pula Allah akan mudah membalikkan hidayah tersebut kepada kita. Nah, ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tentang taubat, ya. Karena ditanya tentang taubat, saya ingat taubat jadinya. Pertanyaan selanjutnya, wallahu alam, apakah bedanya orang yang bermaksiat dengan orang fasik? Kapan kita boleh menyebut seseorang itu mentakin sebagai orang yang fasik? Orang bermaksiat, sekali maksiat bukan berarti dia melakukan kefasikan. Sekali maksiat, dia berarti melakukan dosa. Kapan dikatakan orang fasik? Sebenarnya ada tarik ulur, ya, antara makna maksiat dengan fasik. Karena kalau dari sisi bahasa, fasaqo itu adalah keluar, keluar dari jalan yang lurus, keluar dari jalan yang sebenarnya. Maka sebenarnya orang yang, setiap orang yang bermaksiat bisa dikatakan sebagai orang yang fasik. Tapi para ulama lebih condong kepada bahwa orang yang bermaksiat dan dia kagum, bahkan memperlihatkan maksiatnya, inilah yang disebutkan dengan orang fasik. Dia kagum dan bangga, bahkan memperlihatkan maksiat tersebut, inilah yang disebut dengan apa? Orang fasik. Tetapi bagaimanapun, kalau dilihat dari sisi bahasa, fasik adalah orang yang keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dikatakan setiap orang yang bermaksiat disebut orang fasik. Tapi sekali lagi, ulama, para peneliti menyatakan bahwa fasik adalah maksiat yang diperlihatkan, yang dikagumi, yang orang bangga dengan maksiatnya. Seperti seorang bapak-bapak melihat anak-anak minum khamr. Ah, ente ini umur berapa sekarang? Umur 11 tahun. Berapa minum khamr? Setengah botol, Bang. Saya tahu enggak? Ini contoh, ya, bangga dengan maksiat. Saya tahu enggak, ente-ente ini, seumur ente ini, aneh, minum khamr 5 botol. Ini maksiat, bangga. Aneh, kan? Ya. Ini yang namanya fasik. Ya. Wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau seandainya ada beberapa pertanyaan belum terjawab. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.